cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Ráno nám tá žena prináša teplé mlieko, čerstvo podojené rovno od kravy a chlieb. Hneď odchádza. Uvažujem, že na takéto cestovanie. Ak mi má ostať teplo, sa mi hodí prezliecť do šponoviek. Idem do komórky vedľa kuchyne a prezlečiem sa. Keď sa vrátim seminaristom, sa zdajú šponovky smiešne, ale neskôr v Rakúsku, keď čakáme v tábore na vybavovanie papierov, sú radi, že ich im požičiam, kým im ktosi zašije nohavice. Moje šponovky neskôr dostanú medzi seminaristami priliehavý názov komunistické nohavice. V tom dome ostávame celý deň, stále zamknutý v kuchyni, okienko zastreté. Je to najdlhší deň, aký som kedy zažila. Ten deň sa mi zdá taký dlhý, najmä preto, lebo neviem, kde sme. Je to veľmi čudný pocit, ak neviete, kde ste. Bez ohľadu na to, ako sa vám darí, zvyčajne môžete povedať, som v Bratislave, alebo som vo Viedni, ale aj som v New Yorku. Ako som aj naozaj bola neskôr. Vedieť, kde ste, je veľmi povzbudivé. Nevedieť to vás veľmi zneistí. Najčastejšie opakovaná veta v ten deň v kuchyni je: keby sme aspoň vedeli, kde sme. Tú vetu sme vyslovili každý najmenej 100 ráz. Obľúbenou prechádzkou v ten deň bolo vstať a podísť k zastretému okienku. Okienko nám prezrádza iba to, že za domom je dvor, na konci dvora je veľký pes uviazaný o strom a za dvorom sú husté kríky. Druhým najobľúbenejším výletom je pohnúť sa zo stoličky, ísť k dverám skúsiť, či sú ešte stále zamknuté. Každý to skúsi najmenej 10 ráz. Obľúbeným zvukom v ten deň, pri ktorom každý natrčí uši, je otočenie kľúča zvonka vo dverách a čakanie, kto vstúpi dnu a čo nám povie. Keby nám aspoň povedali, kde sme. Chápeme, prečo nám to nikto nepovie. Veď tento dom patrí pod zemiu. A čím dlhšie sa nevie, kde ten dom je, tým väčšia nádej, že to tak ostane. Ale i tak si myslím, že by to bolo naozaj veľkým mučením zatvoriť 6 ľudí do jednej miestnosti, kde si na neznámom mieste, nepovedať im, kde sú a nechať ich tam. Aj keby išlo o kráľovskú sieň, pravdaže, naša kuchyňa je od toho veľmi vzdialená. Ak by tam museli ostať dlhšie, asi by začali po sebe vrieskať. Sme tu len jeden deň a nervy už máme napnuté na prasknutie, hoci máme všetci čosi spoločné. Povolanie, ktoré sme si vybrali na celý život, ba ešte viac, oba naše rády, pracujú s mládežou. Ja začínam s deťmi, keď sú ešte celkom maličké, a Saleziáni sa zaoberajú trošku staršou mládežou. Toto spoločné povolanie nám v ten deň pomáha najviac, lebo keď sa pozriete na hociktorú tvár zamknutú v kuchyni, môžete povedať, to je človek, čo sa oddal svojej reholi, alebo pri najmenšom rozhodol sa oddať, ako v prípade seminaristov. Môžete sa pozrieť na hociktorú tvár a poviete, pretože nasmeroval svoj život tou cestou, teraz je tu s nami zamknutý a musí kráčať touto temnou nocou, presne ako ja. Teda zameriame sa na to, čo máme spoločné. Začneme sa modliť. Kľakneme si všetci šiesti, čo sme v tej kuchyni, a modlíme sa svoje modlitby. Ja sa modlím k svätému Jozefovi a aj všetci ostatní sa utiekajú v tejto hodine veľkej temnoty k Bohu a k svojim patrónom. Prezerám si svojich spolupútnikov na tejto krížovej ceste. Bohoslovci sú chlapci rozličného veku, medzi 18 až 22 rokmi, odhadujem. Aké hrozné, rozmýšľam. Vo chvíli, keď majú vstupovať do svojho kňazstva, musia utekať nocou. Väčšinou sú to zdraví, urastení chlapci, avšak schudnutí. Už niekoľko mesiacov sa skrývajú. Jeden z nich má horúčku a lomcuje ním zimnica. Kážem ho nechať celý deň v posteli a trvám na tom, lebo horúčka mu nebude na prospech pri tom, čo ho čaká. Dávam mu aspirín. Potom vytiahnem svoju flanelovú nočnú košeľu so širokými zelenými pásikmi a donútim ho, aby si ju vzal na seba. Hoci to nejde ľahko. Sestrička, protestuje, ja nebudem spať v nočnej košeli, v ktorej spávajú mníšky. Toto je nebezpečná cesta, ale nie až taká nebezpečná. Vraví mu, aby sa upokojil a poslúchal ma, pretože istým spôsobom som jeho nadriadená. Keď sa tu tak vezme, on je iba seminarista a ja hotová mníška. Vtlačím mu nočnú košelu do rúk. Teraz poslúchaj a rob, čo som povedala, hovorím prísne. Prejdi do komory a prezleč sa. Nie je to nič iné ako obyčajná flanelová nočná košeľa, ktorá má za úlohu pomôcť znížiť horúčku. Chlapec sa zdráha, ale napokon ide do komory. Keď sa vracia, ostatní sa mu trocha smejú, ale on rýchlo skočí do postele a otočí sa nám chrbtom. Seminaristovi sa tej noci naozaj polepšilo. Presvedčil sa, že nie je lepšieho lieku na horúčku ako dobrá flanelová košeľa. Ďalší zo seminaristov skúša už druhý raz prekročiť hranice. Je to ten, čo spolu s pátrom Matejom a s ďalšími 20 kňazmi chceli preplávať rieku Moravu s plávacími kolesami, ale museli sa vrátiť pre vysokú vodu. Dúfam, že tento raz to nebudeme mať až také drsné, hovorí. Je to natoľko nebezpečné, že nechcem na to ani pomyslieť. Seminarista však pokračuje a rozpráva, čo sa stalo tej noci skupine pátra Mateja. Väčšinu kňazov pochytali, keď sa vracali po poliach naspäť. Prvý raz počúvam, ako sa to stalo. Keď sme sa po neúspešnom pokuse preplávať rieku vracali naspäť, hovorí bohoslovec, zbadali nás ľudia z dediny. Mysleli si, že sme parašutisti, ako nám neskôr povedali, a zavolali na nás žandárov. Išli sme za sebou po poľnej ceste, keď sme narazili na pohraničníkov. Ja s pátrom Matejom sme boli na samom konci zástupu a podarilo sa nám skočiť na cintorín. Celú noc sme sa skrývali medzi hrobmi. Myslel som si, že na smrť zamrzneme, lebo sme boli po plávaní úplne premočení. Až na druhý deň sme sa z cintorína vytratili. Bohoslovec sa pozerá na nás a my ho mlčky počúvame. Predstavujeme si, čo sa dialo po tom nepodarenom pokuse preplávať rieku. Nebudem vám rozprávať, čo všetko sa dialo na hraniciach v tú noc, hovorí študent, aby ste sa nebáli, čo sa môže stať aj teraz. Uvedomujeme si, že by tak nemal rozprávať. Prepáčte, rýchlo dodáva. Nebolo to až také. Sestrička, prerušuje ho náhlivo Don Ján. Som strašne hladný, prečo nerobíte, čo v takom prípade robievajú ženy? Prečo nám čosi nenavaríte? A z čoho, pýtam sa. Zbadám, že sa díva na mňa s porozumením. Ja nie som náš najsvetejší spasiteľ, oče. Ja nerobím zázraky. Môžem urobiť z vody víno alebo salámu zo vzduchu? Seminaristi sa smejú a strach nás na chvíľu opúšťa. Začnem snoriť naokolo. A hľa, v komore nachádzam niekoľko zemiakov. Vyzerajú dosť staré, ale ešte stále sú vhodné na jedenie. A tak ich uvarím na sporáku. Sadneme si okolo stola a krmíme sa. Začnem sa cítiť lepšie. Byť hladný a ustrašený naraz, to je priveľká hrôza. Zemiaky, ktoré sú našou jedinou stravou v ten deň, pomôžu prekonať túto skúšku. Aj starý zemiak v žalúdku je lepší ako diera v žalúdku. Don Ján je kňaz a my ostatní, ja a seminaristi, sa teda obraciame vo všetkom na neho. Je pre nás autoritou. Dodáva nám odvahu už tým, že sa ničoho nebojí. Povzbudzuje nás. Nerozpráva pritom nejaké vtipy, ale na samom sebe ukazuje, že sa až tak strašne neznepokojuje a nebojí. Stále sa ho na čosi pýtame, najmä v tú noc, keď tma dosahuje vrchol a stále nikto neprichádza. Je už skoro polnoc a ešte stále sa zhovárame. Nezdá sa vám nepravdepodobné, hovorím, že by Pán Boh dovolil po tom všetkom, čo sme prekonali, aby sme sa všetci našli na žandárskej stanici? Všetko sa môže stať, hovorí Don Ján, lebo je pravda, že vlások, na ktorom visíme, nie je najhrubším vláskom na svete. Ale visíme a pokiaľ nám ten vlások vydrží, bude všetko v poriadku. Ak by nás Pán Boh chcel odovzdať polícii, pokračujem ja, bolo by to, hádam, jednoduchšie odovzdať nás už dávnejšie, na čo by nás prenášal cez toľko protivenstiev. Len aby nás dal tým zeleným uniformám a povedal, súdruhovia, tu ich máte, berte si ich. Voľa, čo na tom bude, hovorí Don Ján. V každom prípade, z tých dvoch možností, ktoré máme, ostať v takej krajine, akou je naša krajina teraz, alebo sa pokúsiť nadýchať čerstvého vzduchu, ja sa pokúsim o ten čerstvý vzduch. Nemám v úmysle celý život dýchať bolševický vzduch. Kto by chcel dýchať celý život smrad hnojiska? Zle sa urobilo, hovorím ja, že keď sa po vojne delilo Rakúsko medzi spojencov, Američania nepotiahli svoju zónu až na rieku Moravu, na slovenské hranice. Potom by sa nám ľahšie prechádzalo cez hranice. Nie, práve to je dobré, že sa tak nestalo, oponuje mi Don Ján s úsmevom, lebo potom by celé Slovensko ušlo. Ostalo by prázdne. Prišli by sem Rusi a obsadili nám ho celé. Potom by sme sa nemali kam vrátiť. Pozorujem, ako sa ten bohoslovec, čo chcel utiecť s pátrom Matejom, díva na mňa. Napokon sa odváži povedať, na čo sa toľko chystal. Sestrička, keď ste otvorili tašku, všimol som si obvezy. Obvezy sa vždy zídu, hovorím rozpačito. Keď ide človek na dlhšiu cestu, mal by mať aj obvezy. Oče, nedá pokoj bohoslovec, sestrička má veci potrebné pre telo. Vzali ste veci potrebné pre dušu? Má na mysli posvetné olejčeky, ktorými dáva kňaz posledné pomazanie umierajúcim. Nemám nič také. Ale nie je to nevyhnutné. Podobne ako mávame dišpenz na vojne, ani v takýchto prípadoch nemusí mať kňaz pri sebe olejčeky. Tento bohoslovec sa nemôže premôcť a hovorí to, čo vnútri cítime všetci. Všetkým nám to pripadá, ako by sme sa chystali na smrť. Vtedy začujeme brechať psa. Vyskakujeme zo stoličiek, potom počujeme kľúč vo dverách. Dvere sa otvárajú. Stojí v nich vodca s ďalekohľadom, vchádza dovnútra a za ním jeden po druhom, až sa mi zdá, že to nebude mať koniec. Vchádza celý zástup, 11 ľudí, takisto utešencov. Zdá sa mi, že jednosmerná premávka začína byť povážlivo hustá. 6 z nich sú seminaristi, ďalší 5 sú jedna rodina, otec, matka, matkin brat a 2 deti.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.